Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դրամատիկ զարգացումներ Ստեփանակերտում հրաժարականը ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Հրաժարականների շքերթը հասավ նաև Հայաստանի քնչական մարմիններ մի քանի ժամ առաջ պաշտոնից հրաժարվել է հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Վահրամ Շահինյանը։ Մասիսի քաղաքապետի, փոխքաղաքապետի և նրանց մերձավորների դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատախազությունն ու քնչական կոմիտեն շարունակում են իրարամերժ մոտեցումներ ցուցաբերել որպես հետևանք, ցուցարարների հանդեպ ապրիլի 22-ին բռնություն կիրառած պաշտոնատարները շարունակում են մնալ ազատության մեջ։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի խորհրդարանը վաղը արտահերտ նիստ է գումարելու քննարկելու Փաշինյանի կառավարության ծրագրին հավանություն տալու հարցը։ Այսօր հանրապետական խմբակցությունից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Այդպիսով հանրապետական կուսակցությունը ազգային ժողովում կորցնում է մեծամասնությունը, խմբակցության անդամների թիվը դառնում է 52, ազգային ժողովը ունի 105 պատգամավոր։ Հրաժարական է տալիս հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանը։ Այդ մասին նա գրել է հատուկ քնչական ծառայության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված ուղերձում։ Շահինյանը մասնավորապես նշել է, որ ստեղծված հանգամանքների բերումով այլևս նպատակահարմար չի գտնում շարունակել իր հետագա ծառայությունը։ Ղարաբաղում այսօր հրաժարական են տվել պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը և ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթավերջին Ստեփանակերտում բողոքի ցույցեր էին սկսվել պաշտպանության նախարարից բացի մյուս ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականի պահանջով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հունիսի 6-ից 7-ը այցելում է Մոսկվա։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, ինչպես նաև խորհրդարանի պատգամավորների և սենատորների հետ։ Այսօր Ռուսաստանի Տուվայի շրջանում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նիստի ընթացքում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն նվի շնորհավորել է Դավիթ Տոնոյանին Հայաստանի պաշտպանության նախարար նշանակվելու կապակցությամբ, հաջողություն մաղթելով ազգային զինված ուժերի ամրապնդման գործում։ Նույն մաղթանքով Շոյգուն շնորհավորել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին նրա ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը խստորեն քննադատել է Ադրբեջանի Գերագույն դատարանի հունիսի 4-ին կայացրած որոշումը, ըստ որի ուժի մեջ մնաց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը արգելափակելու Ադրբեջանի կառավարության որոշումը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ այսօր առավոտվանից բավական դրամատիկ իրադարձություններ են ծավալվել, վաղ առավոտյան Ղարաբաղի մայրաքաղաքում սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որ պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը, որի հրաժարականն ի դեպ վերջին օրերի ցույցերի մասնակիցները չէին էլ պահանջում։ Դիմադիրները և դիմադիր որոշ շրջանակներ տեղի ունեցողը որպես հեղաշրջում էին որակում, պնդելով, որ այդ ողջ գործընթացի թիկունքում նշմարվում են Սերժ Սարգսյան թիմակիցների ջանքերը։ Պետնախարարն ի վերջո հրաժարական ներկայացրեց, սակայն դրանով Ղարաբաղյան պաշտոնանկությունները չդադարեցին, Ստեփանակերտից հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Այսօր նախ տեղեկացնեմ, որ արդեն երկու հրաժարականներ կան։ Երկրորդ հրաժարականի մասին լուրը ստացվեց ժոպեներ առաջ։ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանն է ներկայացրել իր հրաժարականի դիմումը։ Նրա հրաժարականը արդեն պահանջում էին ցուցարարները մոտ 4-5 օր շարունակվող բողոքի գործողությունների ժամանակ։ Մանրամասներ շատ չի նշում, բայց ասում է, որ սա պայմանավորված է երկրի ներքին անվտանգությունը չխաթարելու համար, և նշում է նաև Կամո Աղաջանյանը, որ շարունակելու է օգնել Լեռնային Ղարաբաղին։ Իսկ արդեն պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի մասով, այո, շատերի համար սպասելի եւ անգամ անհասկանալի է մինչ այս պահը նրա այս որոշումը, ցուցարարների հետ նա այդ 3-4 օրերի ընթացքում պարբերաբար առանց փողկապի անգամ հանդիպում էր, ես 1-2 նման հանդիպումներին ներկա եմ եղել, անգամ քեզգիշերին մոտ հանդիպում էր, նրանց պահանջներն էր լսում, ներկայացնում այնուհետև նախագահ Բակո Սահակյանին, քաղաքացիները կարծում են, որ ըստեղության սա հնարավոր է ճնշում լինի, ասեն, որ միանշանակ չի ընկալվում նրա հրաժարականը նաև քաղաքական ուժերի մոտ, խոսել եմ Հայկ Խանոմյանի հետ, ինչպես գիտեք, միակ ընդդիմադիր պատգամավորը, ըստեղության չի բացառում, որ հնարավոր է Բակո Սահակյանը ուժային կառույցների հորդորներին է այս անգամ նույնպես լսել, թեև չի կարող վստահասել, արդյոք Բակո Սահակյանի պահանջով է նման հրաժարական ներկայացել Արայիկ Հարությունյանը։
Իմ կարծիքով նախագահը առավելապես պետք է հենվի քաղաքական կուսակցությունների կարծիքների, քան թե ուժայինների կարծիքների վրա։
Ինչու է ուժային կառույցներ ասում, տեղեկություն ունեք, որ ուժային կառույցների կողմից ճնշում կա։
Ճնշման մասին չի խոսքը, խոսքը թիմի մասին է։ Տարիների ընթացքում նախագահ Սահակյանը որոշումներ կայացնելիս առաջնահերթ նշանակություն է տվել ուժայինների կարծիքներին։
Այսինքն դուք հնարավոր եք համարում, որ Արայիկ Հարությունյանը ինքնակամ չէ հրաժարականի դիմում ներկայացրել։
Չեմ կարծում, ուղղակի որոշման հարց է եղել, մարդ այդպեսի որոշում է կայացրել։ Ճնշում բացառում եմ, ուղղակի նմանատիպ լարված վիճակից ինքը այդպեսի լուծում է ուզում փնտրել, կարծում եմ։
Վերադառնանք Երևան, չի բացառվում, որ մոտապագայում ազատության մեջ հայտնվի վերջին ավելի քան 2 տարիները բանտում անցկացրած թերևս ամենահայտնի ինդիմադիրներից մեկը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, հայաստանցի և օտարերկրացի իրավապաշտպանների համոզմամբ քաղաքական բանտարկյալ որակմանը 100%-ով համապատասխանող Սաֆարյանի ազատ արձակմանն այսօր դեմ չարտահայտվեցին անգամ դատախազության ներկայացուցիչները։ Սաֆարյանի վերաքննիչ բողոքի քննության ընթացքին հետևում է Կարլեն Ասլանյանը։
Լիրա Սեֆիլյանի գործով դատավարության մեկնարկին փաստաբանը միջնորդություն ներկայացրեց ազատ արձակել 5.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանին, փաստաբանը բերել էր նաև Արմեն Ժողովի երկխմբակցության ակամավորներ Հայկ Բոնջորյանի և Ալեն Սիմոնյանի երաշխավորագիրը և աննախադեպ մի բան տեղի ունեցավ դատարանում, դատախազությունը չարարկեց, որ Գևորգ Սաֆարյանն ազատ արձակվի, մեղադրող դատախազը հայտարարեց, թե քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ պայմանավորված, այլևս վերացել է կամ նվազել է վտանգը, որ Սաֆարյանը ազատության մեջ հայտնվելով նոր հանցանք կգործի, դատարանն այժմ 1 ժամից ավելի է խորհրդակցական սենյակում է և ակնկալվում է, որ արդեն առաջիկա օրերին որոշում կկայացնի, արդյոք ազատ է արձակվում Գևորգ Սաֆարյանը, հիշեցնենք Սաֆարյանը 2 տարի անցկացրել է ճաղերի հետևում տոնածառի գործով և ևս 3 տարի է անազատության մեջ է, դրաստանքան 100-երորդ տարեդիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով Առաջինատյանի դատարանը Տաթևի Գրիգորյանի նախագահությամբ Սաֆարյանին մեղավոր ճանաչվեց, բազմաթիվ իրավապաշտպաններ նրան ճանաչել են քաղաքական բանտարկյալ, ընդելով, որ տոնածառի գործի հիմքում բացառապես ոստիկանական ցուցումներ են, իսկ ռանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքը կառուցված է Սաֆարյանի հանրահավաքային քաղաքական ելույթների հիման վրա։ Ենթադրաբար այսօր նաև Ժիրայ Սեֆիլյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն կներկայացվի, առայժմ հաստատությունները պատրաստ չեն, նրա մասով ևս փաստաբանները սպասում են երաշխավորագրի ազգային ժողովի պատգամավորների։ Ժիրայ Սեֆիլյանը, հիշեցնենք, դատապարտվել է 10 տարի 5 ամի ազատազրկման, նա մեղադրվում է հայաստանյան 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու և ապա նաև սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ զենքի գործադրմամբ ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու մտադրություն ունենալու մեջ, այս մեղադրանքը ևս իրավապաշտպանները որակել են քաղաքական սինտուզ։
Եվ հավելեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ դատարանը հայտարարեց, որ Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը հետաձգվել է։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 1.5 ամիս անց արդարադատության համակարգում այնուամենայնիվ կարծես թե երկար սպասված տեղաշարժեր նկատվում են։ Իրավապաշտպաններն ու ընդդիմության ներկայացուցիչները տարիներ շարունակ պնդում էին, որ դատարաններն ու քնչական մարմինները վերածվել են գործադիր իշխանության և հանրապետականի կցորդի։ Իշխանափոխությունից հետո անցած 1.5 ամիսներին տպավորություն էր ստեղծվում, որ դատարաններն ու քնչական մարմինները իներցիայով են շարժվում։ Վերջին պաշտոնակությունները, սակայն, որոշակի հույսեր առաջացնում են, որ այս համակարգում ևս իրադրությունը կարող է փոխվել։ 3 հրաժարական ներկայացրեց Վճռաբեկ դատարանի նախագահն, այսօր էլ հատուկ քնչական ծառայության պետը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Վահրամ Շահինյանն այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Հայաստանի վարչապետին, նշելով, որ ստեղծված հանգամանքների բերումով այլևս նպատակահարմար չի գտնում շարունակել իր հետագա գործունեությունը, առանց մասնավորեցնելու հատկապես ինչ հանգամանքների մասին է նշում. 2007 թվականին պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց կատարած և ընտրական գործընթացին առնչվող հանցանքները քննելու համար ստեղծված ծառայությունը Վահրամ Շահինյանը ղեկավարում էր 2013 թվականից։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հիշեցնում են, որ ծառայությունը այդ տարիներին սկսել եւ այդպես էլ ավարտին չի հասցրել կամ կարճել է բազմաթիվ աղմկահարույց գործեր։
Իրենց համար դա կարճել է իրավական լեզվով, մենք համարում ենք, որ գործ ուղակի կոչվեց, այնուհետև Միրան Պողոսյանը ստացավ ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ։ Սրանից ավելի փայլուն օրինակ, թե ինչպես է ՀԿՑ-ն պայքարում կոռուպցիայի դեմ կամ ինչպես է ՀԿՑ-ն բացահայտումներ անում, ես այս պահին կդժվարանամ հիշել։
Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհ հորդատու Հերիքնաս Տիգրանյանը ՀԿՑ-ի վերջին տարիների գործունեությունն ամփոփելիս առաջինը մտաբերում է նախկին ԴՀԿ-ի պետ, այժմ պատգամավոր Միհրան Պողոսյանին առնչվող օֆշորային սկանդալը, երբ ըստ Տիգրանյանի տպավորություն էր ստեղծվել, թե հետք պարբերականի բացահայտումներից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը դիտավորյալ դանդաղկոտությամբ ու թերի հարցումներով հարուցված քրգործը տարել էր կարճման։
Համապատասխան երկրի, հա, Շվեյցարիայի դաշնությունից, նա իրավապահմաններից փոխօգնությունը չհայտնվեց պատշաճ կարգով, չստացան համապատասխան տեղեկատվություն, համարեցին, որ իրենց քննությունը փայլուն ավարտել են եւ ժամանակն է գործը կարճելու։
Անցյալ տարի 2017-ին իրար հետևից հատուկ քնչական ծառայությունը կարճեց եւս երկու աղմկահարույց, այս անգամ ընտրություններին առնչված քրեական գործեր՝ սա սուպերմարկետում արված սկանդալային ձայնագրության եւ Երևանի ավականու ընտրություններից հետո աղբամանում հայտնաբերված ընտրակաշարք բաժանելու մասին վկայած թղթերին առնչվող Զիբիլի 20-ը ստացած քրգործը։ Գործերը կարճվել էին երկու դեպքում էլ հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Որոշվել լուսաբանների համոզմամբ Հայաստանում այսօր տիրող կացությունը կարելի է բնութագրել որպես երկիշխանություն, այս առումով ցայտուն է հատկապես Մասիսի քաղաքապետի եւ նրա շրջապատի դեմ հարուցված քրեական գործի ընթացքը։ Դրա հետաքննության շուրջ վերջին մանրամասները ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Քնչական մարմինը շտապել է եւ անհիմն միջնորդություններ ներկայացրել Մասիսի քաղաքապետին ու Էրեբունիում զանգվածային անկարգությունների գործով անցնող մյուս 5 քաղաքացիներին կալանավորելու վերաբերյալ, հայտարարում է դատախազությունը։ Այս պայմաններում ներկայացված փաստական տվյալները դատարանների կողմից գնահատվել են որպես հիմնավոր կասկածի բացակայություն, այլևս քննարկման առարկա չդարձնելով կալանավորման հիմքերը, հայտարարում է դատախազությունը։ Մասիսի փոխքաղաքապետին կալանավորելու վերաբերյալ դատախազության երկրորդ միջնորդությունը եւս կենտրոնի դատարանի կողմից այսօր մերժվել է։ Ազատությանը փոխանցեց ապրիլի 22-ին Էրեբունիում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ մեղադրվող Մասիսի փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանի շահերի պաշտպանը։
Թե դատախազությունը, թե վարոդինական ըստող մարմինը մի քիչ ավելի կանր վիճակում է գտնվել, որովհետեւ մի բան է, երբ որ կամ մեկ դատական ակտ, որը փաստում է, որ մարդը առնչություն չունի իրեն վերագրվող առարկի հետ, մեկ բան է, երբ որ արդեն երկու դատավորեն երկու տարբեր որոշումներով նույն արձանագրը բանակնկալ անգամ այս միջնորդություններ մեր համար անհասկանալի միջնորդություններ էլ ինքը տպավորությունը ստեղծում, որ ընդհանրապես դատախազությունը ու քնչականը ինչ որ շոու են կազմակերպում հանրությանը հաջողանալու կամ նոր ղեկավարությանը կառավարությանը հաջողանալու համար։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող մի շարք գործերից հայտնի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը 4 օր առաջ մերժել էր թե Մասիսի քաղաքապետին, թե փոխքաղաքապետին կալանավորելու միջնորդությունները։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Այդուհանդերձ դատախազությունը երեք հայտարարեց, որ մանրամասն ուսումնասիրվել է հունիսի 2-ի դատական ակտը, ինչպես նաև կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը, դրանից ներկայացված նյութերով հանդերձ, և արդյունքում պարզվել է, որ կոնկրետ Կարեն Օհանյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնելիս նախաքննական մարմինը դատարանին չի տրամադրել քրեական գործում առկա երկու տեսագրությունների զնույցների մասին արձանագրությունները, տեսանյութերը, որոնք ուղղակիորեն հաստատում են մեղսագրված առարկին մեղադրյալ Օհանյանի առնչությունը։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Դատական համակարգը գործադիր իշխանության նկատմամբ սաբոտաժ է սկսել, այլերբ դժվար է որակել այս օրերին տեղի ունեցողը, երբ դատարանները մերժում են Թավշյա հեղափոխության օրերին ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ գործադրած անձանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները։ Ինչպես հայտնի է, դատարանի որոշմամբ և Էրեբունիում, և Ավանում տեղի ունեցած միջադեպերի ձերբակալված մասնակիցները ազատ են արձակվել։ Ընդ որում, զարմանալի զուգադիպությամբ մեղադրյալները հանրապետականի հետ առնչություն ունեցող անձինք են։ Մյուս կողմից, ընտրողական վերաբերմունք է դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք քաղաքական ենթատեքստով հարուցված քրեական գործերի դեպքում։ Հայաստանում դատարանը ընտրողական արդարադատություն է իրականացնում, երկակի ստանդարտներ են կիրառվում, ու չնայած նոր իշխանությունները հայտարարել են, թե չեն միջամտելու դատական համակարգի գործունեությանը, հիմա դատավորների վրա ազդում են նախկին կապերը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հարությունը չափազանց սուր է արձագանքում կադրային անհաջող նշանակումներին, կառավարության ծրագրի բաստողումներին, այն պարզ պատճառով, որ այդ ամենը դիտարկում է որպես սեփական հարազատ կառավարության բացթողում, ու դա շատ լավ է, տարօրինակ կլիներ, եթե հարությունը նույնքան անտարբեր լիներ, որքան նախկինում էր։ Սակայն, ինչ ենք տեսնում նոր կառավարության ձևավորումից հետո պետեկամուտների կոմիտեում իրականացված կադրային նշանակումների առումով։ Երկու շաբաթ առաջ ՊԵԿ նախագահի առաջին տեղակալ է նշանակվել Ռաֆիկ Մաշադյանը, որը միշտ էլ համարվել է Գագիկ Խաչատրյանի ամենավստահելի մարդկանցից մեկը։ ՊԵԿ ներքին ավտանգության պետի պաշտոնում նշանակվեց Կարեն Կարապետյանը, որը բավականին աղմկահարույց պատմությունների մեջ է եղել նախկինում։ ՊԵԿ մաքսային ծառայությունում էլ կատարվել են նշանակումներ, որոնք տարակուսանք են առաջացնում։ Կառավարությունը թերևս չպետք է բարդույթավորվի ՊԵԿ-ում Թավշյա բաց արմատական կադրային փոփոխություններ կատարելու հարցում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ոչ մի բարդ է կոնկրետ ինչի արվում այս կամ այն բնագավառում, ինչ որոշումներ են ընդունվում, ինչն է բարեփոխվում ու ավելի արդյունավետ դառնում։ Այդ ամենի փոխարեն ծավալվել է իսկական մրցույթ, ով ավելի շատ բացահայտումներ կանի ու քանի գործ կուղարկի ազգային ավտանգության ծառայություն։ Ամենայն անկեղծությամբ ողջունելով նման խորատեսությունը, նկատենք այդուհանդերձ, որ բնավ դրանում չէ ղեկավարի հիմնական առաքելությունը։ Չի կարելի մշտապես սուր ճոճել, անհրաժեշտ է ընդել խելամիտ մարտավարություն։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ հերթական դիմադիր ակտիվիստն է ձերբակալվել, փաստաբան և քաղաքական ակտիվիստ Էմին Ասլանն առաջիկա մեկ ամիսը կանցկացնի բանտում։ Նշեմ իդեպ, որ վերջին երկու շաբաթներին ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ ճնշումները այս երկրում սաստկացել են, ուժայինների թիրախում են հատկապես Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի և ռեալ շարժման անդամները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բաքվի կենտրոնում անհայտ անձանց կողմից առևանգված փաստաբան Էմին Ասլանին դատարանը 30 օրով կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Ադրբեջանի իրավապահները մինչ այս պահը չեն հայտնում նրա գտնվելու վայրը։ Երիտասարդ փաստաբանն առևանգվել է Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց 4 օր անց, որտեղ ուսանում էր։ Ինչպես նշում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Էմին Ասլանը հայտնի է իրավապաշտպան գործունեության, մասնավորապես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ադրբեջանցիների հայցադիմում ների նախապատրաստմամբ։ Երեք դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել ոստիկանի պահանջներին չեն թարգվելու մեջ։ Հաղորդվում է, որ փաստաբանին կալանավորելու որոշումը դատարանը կայացրել է պաշտպանական կողմի բացակայության պայմաններում։ Էմին Ասլանի պաշտպան Էլչին Սադիգովին թույլ չի տրվել ներկա լինել դատական նիստին։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ Mercedes մակնիշի ավտոմեքենան, որով փաստաբանին առևանգել են, պատկանում է Թեյմուրով Մեհման Վագիֆողլուին։ Ըստ լրագրողի խոսք, ամենայն հավանականության ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկի մասին, ով աչքի է ընկել 2015 թվականին Նարդարանի հատուկ գործողությունների ժամանակ, թե որն է երիտասարդ փաստաբանին առևանգելու և կալանավորելու պատճառը, պաշտոնական մարմինները չեն մեկնաբանում։ Թուրան գործակալությունը գրում է, որ ներքին գործերի նախարարությունը չի պարզաբանել նաև անցած օրերին փաստաբանի գտնվելու վայրի մասին նրա հարազատների և լրատվամիջոցների հարցում։ Գործակալությունը նշում է, որ Էմին Ասլանի կալանքի հիմքում նրա իրավապաշտպան գործունեությունն է, ենթադրվում է, որ իշխանությունները որս են իրականացնում նրանց դեմ, ովքեր արտասահմանում մասնակցում են հակակառավարական ակցիաներին և օգնում ֆինանսավորում գտնել ընդդիմության և քաղհասարակության համար, գրում է Թուրանը, բերելով գործարար Սալեխ Ռուստամովի օրինակը, ում ևս Զարմիկի հետ միասին առևանգել էին և խոշտանգումների ենթարկել իրավապահ մարմիններում, թույլ չտալով տեսակցել պաշտպան ների հետ և չհայտնելով նրանց գտնվելու վայրը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։